Kiel ni jam informis, morgaŭ la 7 de septembro 2019 en Pollando okazos laŭvica la oka jam tago de la nacia legado. Ekde la komenco patronecas al ĝi la polaj prezidentoj, ekde 2015 la prezidenta paro Andrzej kaj Agata Duda. La inaugurita en 2002 socia kampanjo popularigas la konon de la nacia literaturo en la vastaj sociaj rondoj, dum kiu ampleksaj fragmentoj de la elektitaj verkoj estas legataj publike ankaŭ en la amaskomunikiloj. Por la nuna tago estis elektitaj 8 polaj noveloj, aŭtoritaj de Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka, Bolesław Prus, Bruno Schulz, Władysław Reymont, Stefan Żeromski, Henryk Sienkiewicz kaj Henryk Żewuski. Ankaŭ nunjare al la evento kontribuos landaj kaj eksterlandaj esperantistoj. Bialystoka Esperanto-Societo tiuokaze lanĉas sabate la Esperanto-version de la proponitaj por la nuna jaro noveloj. En Krakovo estos lanĉita Esperanto-traduko de la novelo de Henryk Sienkiewicz Sachem. En la porokaza renkontiĝo partoprenos tradukintino Maria Majerczak kaj la aŭtorino de la kovrilpaĝo Barbara Jeziorek. La eventon riĉigos profesia muzika kadro, en kiu Izabela Jeziorek kantos en Esperanto. Al la popularigo de la tago inter eksterlandaj esperantistoj aparte kontribuis kaj kontribuas Maria Majerczak. Ĵus aperis ŝia broŝuro Esperantistoj en la Pola Nacia Legado 2016-2018, invito por 2019. Ĝi bildigas tiujn aktivadojn entreprenitajn tra la mondo en la jaroj 2016-2017 kaj 2018, listigante la rilatajn aranĝojn en pluraj landoj, fotojn, spertojn, ligojn al filmetoj, informojn pri ilia eĥo en nemovadaj amaskomunikiloj, oficialajn konfirmojn kaj reagojn en la formo de dankleteroj kaj porokazaj librodonacoj. Estas cititaj tradukitaj vortoj de la pola prezidenta paro pri la esperantista kontribuo dum la solenaĵo sumiginta la nacian legadon en 2018. La retelegebla kaj elŝutebla broŝuro de Maria Majerczak povas servi al esperantistoj kiel inspiro por ilia pri literatura aktiviĝo lige kun la pola Tago de la Nacia Legado.